гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6-я година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинав. Національна асамблея Куби обрала президентом країни 76-годового Рауля Кастра, молодшого брата Фіделя Кастра. Він був єдиним кандидатом, якого розглядала на своєму посіданні асамблея. Рауль виконував обов'язки керівника держави цягом апошня півтора року, після того, як Фідель Кастра перенес тяжку операцію. З моменту перемоги кубинської революції у 59-му році Фідель Кастра був незмінним керівником країни. Некілька днів тому він обвісив про свою відставку. Як мінімум 40 чоловік загинули, а десятки були поранені у виніку вибуху у іракському місті Іскандарія на південь від Багдаду. Смяротник привів у діяння вибухове пристосування у натовпі шиїцьких пілігримів, які накеровувалися на релігійні урочистості у город Карбалу. Раніше відбувся вибух у Багдаді. Його ахвярами стали так само шиїцькі пілігрими. Загинули троє, поранені 49 чоловік. Іракський урад не лічить операцію турецьких військ у супрать курдських воєнників на півночі Іраку погрозою суверенітету своєї країни. Про це заявив офіційний представник Багдаду. Однак він додав, що діяння турецьких сілів не повинні дестабілізувати увесь регіон. У часі операції, яка довжиться вже некілька днів, забиті десятки повстанців, є ахвяри і сярод турецьких військовців. На півдні Афганістану відбувся замах на губернатора провінції Кандагар Асадолу Халіда. У виніку вибуху бомби, закладеної на узбочині дороги, загинули троє поліціянтів, які супроводжали чиновника. Сам він не потерпів. Губернатор накеровувався на зустрічу з місцевими старейшинами, каб обміркувати плани знищення посівів опійного маку. Це вже другий замах на Халіда за останні два тижні. Армянські влади затримали двох опозиційних політиків, лідера партії «Нові часи» Арама Карапетяна і былого начальника податкової служби Самбата Айвазяна. У чим їх обвинувачують, невідомо. Раніше був затриманий былий намісник прокурора Армении Гагик Джангиран, арештований так само ягоний брат, керовца і помочник. Улади обвинувачують опозицію і прихильників кандидата у президенти Левона Терпетрасяна, які протестують супраць виніків виборів у спробі захопу улади. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Тіло грузинського опозиційного лідера і бізнесовця Бадри Патаркацишвілі буде перевезене з Льондону на Радзіму і поховане у Тбілісі у четвер, 28 лютого. Патаркацишвілі помер несподіваною смертю у своїй хаті на півдні Великої Британії. Перед смертю він часто говорив про можливий замах на нього, однак британська поліція поки не володіє інформацією, що він був забитий. Переможцем президентських виборів на Кіпрі став лідер комуністичної партії Деметріс Христофіас. Поводле попередніх даних, за його проголосували 53,5% виборників. За його суперника у другім турі консерватора Яніса Касулідіса на 6% меней. Кіпр становиться першою країною в Євразії, де президентом буде комуніст. Переможця виборів виступає за протяг перемовів з турками-кіпріотами про об'єднання виспи. Євразіас часово евакуував з півночі Косова супрацівників своєї місії з міркуванням безпеки. Уже тиждень у гэтым районі місцеві серби активно протестують супраць відділення краю від Сербії. Посланник Євразіасу Пітер Файт виказав сподівання, що вже у хуткім часі усі супрацівники вернуться на місце праці у косовську Мітровицю. Раней Вашингтон распорадзіўся вывезці з Белграду сем'і дыпламатаў і тэхнічнага персоналу амерыканскай амбасады ў сербскай сталіцы. Сілы бяспекі Ямену абвясцілі пра папярэджанне аб выбуху на нафтаправодзе. Як сцвярджаецца, выбух рыхтаваўся на трубаправодзе, праз які нафта пастаўляецца на тэрміналы ў Чырвоным моры. Раней адказны за падобныя напады яменскія ўлады не раз ускладалі на Аль-Кайду. Ізраїль попередив, що не допустить любого пересечення своєї межі з боку полоси Гази під час запланованої на сьогодні маніфестації. Радикальна груповка «Хамас» планує створити живий ланцюг, який пройде про всю територію полоси Гази. Це були новини. Наступний випуск про годину. А тепер повтор нашої вечорової програми.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Сегодня в программе Александр Казулин объявил голодовку протесту. Белорусские влады досюль не приняли решение выпустить политика с тюрьмы на похование жонки. Ирина Казулина померла учора у Менску на 49-м годе життя. Про Ирину Казулину в нашем эфире говорят ее сябры и поплечники. У «Праскем акценте» сегодня размова про вызволение белорусских политичных вязнев в диалог официйного Менску с объединенной Европой и дочинение Беларуси с Россией на передадне российских президентских выборов. У «Вольной студии» Михай Скобла гуторит старшинем Товариства белорусской мовы Олегом Трусовым. У наступной године эфиру «Звонки на свободу», огляд ваших телефонований за тыдень и дайджест материалов «Ночной свободы» этого тыдня. У суботу вечеры на 49-м годе життя померла Ирина Казулина, жонка зняволенного политика, былого кандидата на посаду президента Беларуси Александра Казулина. С конца 90-х годов Ирина Казулина змагалась с онкологичным захворыванием.
Что люди прагнут святов, некой радости такой, может быть, забыть про свои проблемы. Но життё, оно уже не вельми долгое, и треба уметь радоваться, и святковать, и смеяться. Коли муж с жонкой сварятся где-то на улице, мне так хочется подвести до их и сказать, ну люди, вы что двоих, и гляньте, какое солнце на улице. Ну что ж свариться, коли можно, ну вот життё радости.
Гэтыя словы Ірыны Казулінай з яе інтэрв'ю ў «Начной свабодзе» 5 кастрычніка мінулага году. Ірына Казуліна была летась у кастрычніку першым грамадскім рэдактарам на «Свабодзе». Яна прапанавала нашым карэспандэнтам падрыхтаваць тэматычную перадачу пра супольную барацьбу жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Гэтую перадачу мы паўторым у нашым панядзелкавым эфіры. А ў сённяшняй праграме пра Ірыну Казуліну гавораць яе сябры і паплечнікі. Вянок памяці Ірыны Казулінай падрыхтаваў Уладзімір Глот.
Професор, вядомы ў Беларусі анколог Леонід Путырскі, арганізаваў разам з Ірынаю грамадскую арганізацыю «У промнях надзеі». Професар яе ачольваў. Ірына была ягоным намеснікам.
Мы з ёй працавалі разам на карысць нашых жанчын, нават будучы вельмі хворай, не шкадуючы ні сіл, ні часу. Амаль што галоўнае было ў арганізацыі еўрапейскага азиатского конгресса в вересне минулого года. Это кажется про то, что она нават хворой думала не про себя, а про тех женщин, яким ее в опыт у борьбе с этой хворобой мог бы допомогчи. Там она как раз рассказала про то, что может до самой дошло тогда, когда уже было поздновато. Ну и на угол она была вельми добрым. Все это, аж это я женщин веду, все, за кем мы працевали. Она вельми добрый, самоотданный человек была, який не шкадал ни себе, ни здоровье свое, ни гроши за свои гроши могла заработать для организации. Добрейший души человек, який говорится, для своих близких все робила, что мало, а для чужих навод людей, яких она не ведала, а для яких старалась, каб яны были здоровыми, я згубил сябра у своем житті и у працы.
Ірына Параховская сябравала з Ірынай Казулінай со студентских годов. Яны разом вучыліся, затем разом працавали. Спадарыня Параховская кажа, что она дагэтуль знаходится у шоку.
Самый лучший, наверное, друг в моей жизни, самый верный, самый порядочный. Самый-самый-самый хороший человек. Мне очень жалко, что это так получилось. Мы вместе работали. Вообще у меня очень много друзей было по жизни. Где бы она ни трудилась, где бы она ни училась.
Удава Геннадия Карпенко, віце-спікер Верховного Совета Беларуси 13-го скликання Людмила Карпенко, по-ранейшему живе в Нямеччине. З Ириной Казулиной она николи не сустракалась. Але жанчыны поспели написать одна одной несколько листов, рассказывая Людмила Карпенко.
Даже из этих несколько писем поняла, что она, во-первых, умная, порядочная женщина и очень добрая. Конечно, она многое испытала, и особенно вот сейчас, когда в таком тяжелом положении она находилась и не было самого близкого человека.
конечно, это очень тяжело. Если уже и сейчас не выпустят Александра из тюрьмы, то это вообще свера будет. Чтобы даже не попрощаться, это уже кощунство.
Депутат Палаты представников попереднее скликание Сергей Скрабец находился у одной поправчей колонии с Александром Казулиным. После вызволения спадар Скрабец шмат контактовал с семьей политвязня Казулина. И самое головное уражение, якое его застается от Дарины Казулины, это ее надзвичайная добрыня до людей, навод тех, кого она ранее николи не ведала.
Это был вельми открытый человек со широй душой. Для меня же это человек, за кого можно брать приклад. А в прошлый год ей было вельми тяжко размовлять, после этой нападки со стороны улады отбивать, ну и весь этот поток лжи, який шел. Але она засюды натрымалась вельми добро и никому не показывала то, что она переживает.
Смерть Ирины Казулиной поставила пытанне пра міласэрнасць беларускіх уладаў, ці адпусцяць Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Затым, як гэтае пытанне вырашалася ў нядзелю, сачыў Алег Грузіловіч.
Раніцай 24 лютага дзяжурны прокурор Рэспубліканскай прокуратуры Мікалай Лявонаў прыняў ад Вольгі Казуліны заяву з просьбай даць магчымасць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні яго жонкі Ірыны Казулінай, якая памерла 23 лютага. Дзяжурны прокурор паабяцаў тэрмінова давесці заяву да генеральнага прокурора Рыгора Васильевича, сказала потым Вольга Казуліна. Пазней ёй стала вядома, што заяву перадалі міністру ўнутраных справ Уладзіміру Навумаву. Вольга Казуліна нікому з гэтых афіцыйных асобаў не тэлефанавала, паколькі была перакананая, што пытанне пра вызваленне бацькі насамрэч вырашаюць не яны.
Ну, а смысл звонить, если все равно решает это один человек? И за решением этого одного человека сейчас следит весь мир. Для Лукашенко наступил час Х, когда он должен доказать всему миру, что он не просто так кричал, что он хочет Казулину Ирину полечить. Не шантажирован, но хотел действительно ей помочь. У него сейчас время, чтобы доказать это. Пусть выпускает папу без всяких условий.
На той момент, по воле известок Вольги Казулиной, решение про вызволение Александра Казулина небыто было принятое и оформлялось в отповедных установах. Дзяжурны віцебскай калоніі ў гэты час адмаўляўся казаць пра Александра Казуліна. З іншых крыніц стала вядома, што палітыку паведамілі пра смерць жонкі толькі сёння раніцай, а 7 гадзіне. Тэлеграму сваякоў паказаў палітвязню асабісты начальнік калоніі Віталь Агністікаў. Паводле яго, Александр Казулін вельмі цяжка перажываў гэтае паведамленне. Пасля поўдня стала вядома, што Александр Казулін абвесціў у калоніі галадоўку. Ён сам патэлефанаваў дочкам і заявіў: «Калі да аўторка мяне не вызваліць, я перавяду галадоўку ў сухую, перастану ўжываць і ваду. Буду галадаваць да смерці, хай нас з жонкай хаваюць разам». Гэтак, паводле Вольгі Казулінай, сказаў яе бацька. Начальнік калоніі Віталь Агністікаў пацвердзіў факт тэлефоннай размовы Александра Казуліна з дочкамі, але запэўніў журналістаў, што пра галадоўку нічога не чуў. Пытанне пра вызваленне Александра Казуліна міліцыянт адрасаваў да дэпартамента выканання пакаранняў. Былы адвакат Ігар Анкевіч кажа, з гэтага моманту ён пачаў думаць, што ўлада зноў хлусіць і зацягвае час.
Замест таго, каб прокурор і спадар Агністікаў вырашылі пытанне ў некалькі гадзін, ідзе перасоўванне ад аднаго бюракрата да іншага. Гэта ўсё кладзецца на беларускі ўлад. Зноў ідуць парушэнні правоў Казуліна, уціск і дыскрымінацыя сям'і. Таму Александр Казулін і вырашыў распачаць галадоўку, а потым перайсці да сухой галадоўкі.
У другой палове дня дочкі Казуліна Вольга і Юля прынялі рашэнне адкласці пахаванне маці да часу, пакуль на волю не выйдзе іх бацька. Раней планавалася, што пахаванне Ірыны Казулінай адбудзецца ў аўторак, 26 лютага. Развітанне з нябожчыцай меркавалася правесці ў чырвоным касцёле ў Менску.
Да 6 гадзіны вечара афіцыйныя крыніцы нічога не казалі адносна вызвалення Александра Казуліна. Ніводзін з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі Беларусі пра смерць Ірыны Казулінай не паведаміў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У нядзелю ў горадні створана абласная кааліцыя аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Абрана каардынацыйная рада з 10 чалавек. У канферэнцыі бралі ўдзел 35 дэлегатаў з раёнаў вобласці, а таксама прадстаўнікі палітычнай рады дэмакратычных сілаў з Менску: Сергей Калякін, Лявон Барчэўскі і Яраслаў Раманчук. Репортаж з Городні Сергія Остравцова.
Сьогоднішню конференцію вів керівник Городянської обласної організації партії БНФ Сергій Мальчик. До речі, партія БНФ має найбільшу структуру в обласній коаліції – 11. Тут вспоминали Могилівську область, де поки що не вдається домовитися, створити коаліцію обласну. Як вдалося на Городянщині всім згодити свої позиції, домовитися і працювати?
Перший подыход – это мощнейший соступая. Наприклад, я скажу, что у нас по локальных коалициях, хотя мы маем большую структуру, ни один из представников фронта не узначальвая мясовой коалиции. Мы сведомо это соступили, отдавши это представникам інших партий. Другий подыход – это жорсткое следование тем правилам гульни, якія домовлены. Что мы будем гулять вот по таких правилах. На правилах ровности, открытости и, самое главное, на правилах мэтазгодности. У нас, наприклад, була проблема з рухом за свободу, яны адмаўляліся удзельнічаць. Ну, зараз трошки міняється ситуація, я думаю, що рух за свободу в повному об'ємі долучиться до нас.
Сапраўды, як сказав господар Мальчик, я гляджу, що в слоніми кустовую коаліцію визначали представник Беларускай соціал-демократичної партії «Громада», той ж саме Смаргоні, в Лідзі, допустим, представник партії комуністів. Михайсь Баранец керує обласною організацією Беларускай соціал-демократичної партії «Громада», але сам він живе у Слонімі.
У нашей локальной коалиции мы договорились достаточно легко, я лечу, бо имели уже попередний досвід, люди призвучались идти на певные компромиссы. Ну, а главное, конечно, что уже долгий час мы живем в такой тяжкой ситуации, в недемократичном режиме, и уже все-таки приходит разумение, что коли мы, находящиеся в оппозиции, в такой натяжейшей ситуации, не сдолеем домовиться, то нас нельзя просто допускать до влады.
Удельники Городянской конференции затвердили прозвище 6 кандидатов от коалиции, которые имеют удельничать у сёлетних парламентских выборах. Усяго на Городянщине 13 выборших округов.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас пражский акцент. Вызволение Александра Звешкова, перамовы Сергея Мартынова у Берлине, смерть Ирины Казулиной и справа Александра Казулина. Заявы Александра Лукашенко у интервью российскому информационному агентству «Новости» и неформальный саммит СНД. Усе гэтыя падзеі аналізуюць у пражскім акценце корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На заходнім фронце знешняй палітыкі Беларусі відавочныя перамены. Працягваецца шэраг сенсацыйных вызваленняў палітвязняў, за кратаў выйшаў Александр Звешкоў. Яшчэ адна сенсацыя сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Менск. Як стала вядома, 9-10 лютага ў Берліне адбыліся перамовы міністра замежных спраў Беларусі Сергія Мартынава з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Такім чынам дыялог ідзе, і здаецца, што бакі як ніколі блізкія да заключэння нейкай здзелкі. Чаму гэтая здзелка спатрэбілася Менску зараз, як ніколі раней? Святлана Калінкіна, як вы лічыце?
Я не думаю, што мы можам гаварыць пра тое, што ўжо зараз вядуцца нейкія перамовы аб заключэнні здзелкі паміж Беларусю і Европай, але відавочна, што нейкія кропкі сутыкнення шукаюцца. Пазіцыя Европы ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вызначана больш-менш дакладна. Европейцы кажуць пра пакрокавую стратэгію, пра тое, што вызваленне палітвязняў гэта будзе такая нулявая нейкая адзнака, з якой могуць пачацца перамовы. І наколькі я разумею з інтэрв'ю шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў, першым такім крокам, знакам, умовамі, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Европы яны павінны прайсці. Тут нічого дивного, як мені здається, нема, тому що Європа справді зацікавлена у Білорусі і справді країна, яка я стала такою чорною плямою на мапі Європи, гэта ситуація ненормальна. Больш цікава, навошта ж Білорусі гэтыя крокі, тим більше, що наш керівник неяк вельмі болезненно їх сприймає, як некий такий подрив особистого іміджу. Тут, як мені здається, є некілька причин. Перша з гэтых причин – гэта саправды економіка. Білоруси досить щиро зараз говорять, що Європа наш вельмі важний, буйний економічний партнер. І коли будуть некі економічні санкції з гэтага кроку, ці перешкоди, то справді для білоруського бюджету ситуація буде вельмі небезпечна. З другого боку, ми розуміємо, що зараз активізувалися перемови з Росією, перемови об умовах далейшого нашого суіснавання, об умовах далейшого союзу. Європа – це додатковий козир, справді, для білоруського керівництва у перемовах з Кремлем. Я б хотіла звернути увагу ось на що, що вже навіть у нас у Білорусі почали гучати голоси, що 12 потрапувань у Євросоюз – це не ліпша стратегія, яка є обрана Європою. Це, як кажуть некоторі наші аналітики, це все той же железний занавес, який не дозволяє інтегрувати Білорусь у Європу і не дозволяє європейські цінності розповсюджувати на нашу країну. Такі ж голоси є і у Європі, є і у Германії, вельми шмат їх у прибалтійських країнах. І мені здається, що це вельми небезпечно, що перший крок визволення політв'язнів може застатися у цьому випадку опошнім, коли верх візьмуть менавіта ось такі міркування.
Валер Карбалевич, а який ваш відказ на це питання? Чому Мінську зділка з Європою зараз потребилася так, як ніколи? Такого ланцюгу визволення в'язнів я, принамсі, не пам'ятаю.
Не було такого ланцюгу, тому що ніколи не було такої кількості політзняволених, як тепер. Я думаю, що три причини існують, чому Лукашенко пішов на виконання певних цих умов Заходу. Перше – це моцний тиск з боку Москви. Снежинський візит Путіна у Мінськ, довгі двохдзённі перемови, які закінчилися нечаканими і вельми великими економічними льготами для Білорусі. Потім була поїздка в Сочі, де Путін уже не один, а разом з Медведєвим і прем'єром Зубковим гуртом били батьку. Відавочно, Москва нечого вельми жорстко потребує від Мінська, хоча й за все протягу інтеграції. Але не будемо гадати, а тільки констатуємо факт. Відбувається моцний тиск з Москви. І, можливо, Лукашенко лічить, що після президентських виборів у Росії він узмоцниться. Друга причина – це санкції США у відносинах Белнафтахім. Поки що ніякої великої шкоди для білоруської економіки це не принесло, але, по-перше, США погрожають ввести нові санкції. І, по-друге, Лукашенко боїться, що до їх може у той чи іншій ступені долучитися Євросоюз. Тобок Захід почав нарешті розмовляти з Лукашенко на той мові, якою він добре розуміє. І нарешті третя причина – Лукашенка, керівництво Білорусі, нарешті зрозуміло, що Білорусі потрібні заміжні інвестиції, що це стратегічне питання виживання білоруської економіки. А за це, в свою чергу, може залежати від політичних стосунків Білорусі з Заходом. Що тичиться, як далеко Лукашенка може пойти у лібералізації, що тичиться економічної лібералізації, я думаю, що тут Лукашенко і білоруське керівництво готове йти доволі далеко і рихтується шерах правових актів у гэтым керунку. А ось політична лібералізація, думаю, справа обмежується найперш визволенням політзняволених, тому що це перший пункт потребування у Заходу. Магчыма, Лукашенко пропустить некалькі безкривдних опозиціонерів у палату представників під час виборів в осінню, щоб показати демократичність білоруських виборів. Досвід показує, що знаходження там, наприклад, Абрамова чи Новосяда, нічим не погрожає. Але не більше за те. На більшу політичну лібералізацію Лукашенко не пойде, бо боїться втратити владу.
Ви, Світлана, назвали нульовою умовою поліпшення відносинів визволення усіх в'язнів. Зараз виконання гэтай умовы фактично звялося да визволення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандидат на президента. У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памерла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць ну, нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высоўвае ўлада Александру Казуліну, яны проста цынічныя, яны проста амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі, падаць вызваленне як акт гуманізму. Маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктар Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Менску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны у яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ну, ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такой упэўненасці, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я патаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязня ў Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму са сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, прарасейскі вектар Александра Казуліна. Гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі ў расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактично за выключением неких одинок сярод российских политиков вельми мало хто разумее, у чым розница там умовно кажучи з Казуліним і Мілінкевичем. Докладней, яны просто ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чи кажуть, що от Мілінкевич это прозаходній політик, а от Казулін, ну, здається, быццам бы мы так чули, это больш проросійський політик. Але углубляться в це питання, яны ну не той, що не хочуть, просто може лічить, що і не треба. І що все ж таки покуль, що я не бачить тільки Олександра Лукашенку чоловіком, з яким можна вести ніякі перемови і об нечим домовлятися.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Его удельники говорят про вызволение белорусских политических вязнев, диалог официального Минску с объединенной Европой и дочинение Беларуси с Россией на передодні российских президентских выборов. Веде передачу Юрий Дракохруст.
А зараз про яшчэ одну тэму тыдня, ускосна звязаную з папярэдняй. На гэтым тыдні Александр Лукашенко даў інтэрв'ю тэлеканалу Russia Today і інфармацыйнаму агенству РИА Новасці. Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, все ж таки здавалося, что паміж Менском і Москвою наступіў новы палітычны эканамічны мядовы месяц. Так, былі розныя размовы пра тое, што Москва на Лукашэнку ціснула, але калі браць вонкавы бок, то яна на яго ціснула адно сваімі падарункамі. Аднак вось в этом прыгаданым інтэрв'ю кіраўнік Беларусі выказваўся наконт расійскай палітыкі адносна ягонай краіны надзвычай рэзка. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І ў сёлетнім інтэрв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну, нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, конечно, будзе падвышацца, але, ну, не ўдвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чым прычына таго, што Лукашэнка вось такімі рэзкімі абвінавачваннямі на адрас Расіі выступіў у гэтым інтэрв'ю, Віктор?
Які сэнс мае клубок супярэчлівых заяў, мне цяжка сказаць, я не чытаю думкі Сідорскага ці Лукашэнкі. Што тычыцца таго, чаму Лукашэнка зараз выступіў з такімі рэзкімі абвінавачваннямі? Я думаю, што гэта збольшага папулісцкая заява, такая, ведаеце, гіпербалізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што «Газпром» падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшваў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням, падвысіць толькі на 10, на 20%. А відавочна, і гэта адзначае, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, урэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсорам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуціна ў снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І у даденому випадку, говорячи про «Газпром», він орієнтувався на російського глядача, читача, там, слухача. Чому такий тон? Чому це все з'явилося зараз? По-перше, зміна влади в Росії. Все ж таки і наші експерти, і міжнародні експерти, і навіть у самої Росії не вельми розуміють, як буде реалізована ця схема двоєвладдя. І до чого вона може привести. Відавочно, що для таких політиків, як Олександр Лукашенко, це така ситуація досить сприяльна, по крайній мірі, мені здається, що білоруські влади на такої суперечливості, яка зараз на російській вершині буде ось після соковіка, спробують згуляти. По-друге, як я бачу, зараз усе ж таки на новий узровень, з новою такою активністю виходять перемови на кон далішого льосу російсько-білоруського союзу і, можливо, навіть шире, можливо, нікого союзу на постсовєтській просторі з уділом нескольких країн. Ну, для Олександра Лукашенка ця тема така вельми хвилююча. Ми не відаємо подробязності цих перемов, ми не відаємо умови, які виставляє Росія. Але ось, як виникає з інтерв'ю опошнього його, це, напевно, досить жорсткі перемови йдуть. Лукашенко морально, як я зрозуміла, він готовий на союз, бо як би він не казав, що це буде союз рівноправний, як би він не казав, що він за суверенітет Білорусі, але закінчує він інтерв'ю вельми-вельми показальною фразою, що залог нашої незалежності він у Росії. Мені здається, ось менавіт за цією фразою він поставив кропку во всіх обміркуваннях білоруських експертів на кон того, що вільні про білоруським білоруський керівник. Це справді не так. Уся його риторика опошніх часов у гэтым сенсі була просто такою тактикою у далейших перемовах, а будучиню свою особистую і відповідно країни він бачить менавіта у ось таких союзних перспективах.
Хочу нагадати, що по першій програмі білоруського телебачення була показана більша частка цього інтерв'ю, тому ще один адресат – це і білоруська аудиторія. А що стосується ціни на газ? Відомо, що коли Лукашенко каже про лічми некі, то тут треба ставитися вельми критично, тому що тут перемішується і імпровізація, і піар, і шмат інших речей. Але з цієї заяви про підвищення ціни на газ удвоє виникає вельми важлива висновка. Ціна на газ з'являється важливим інструментом політичного тиску. Тобок, обидва боки вийшли з того контракту 31 січня 2006 року, де була зафіксована формула ціни на газ. І тепер ціна на газ для Білорусі цілком політична. А коли так, то тут можливі любі спекуляції, апеляції до громадської думки Росії і так далі. І різкі заяви Лукашенка супроти Росії – це оборона від тиску з боку Москви. І Лукашенко скористався тим, що у Росії виборча кампанія, а під час такої кампанії, звичайно, відбувається політизація громадства. І тому про апеляцію до громадської думки, до насельництва російського Лукашенка таким чином хоче повпливати на Кремль. До речі, така тактика доволі ефективно працювала у єльцинські часи. Тепер ситуація змінилася, але для Лукашенки будь-який вихід на російську політичну інформаційну простору – це тепер ситуація нечаста, і тому він імкнеться скористатися любою такою можливістю.
Валер, уже вираз «єльцинські часи» ось так виглядає, що в цьому інтерв'ю пригучав так само ще один сюжет, ще одна тема, від якої якраз потихнула тими самими єльцинськими часами. Бо вже шмат годів здавалося, що проєкт союзної держави, конституційний акт, відкладений у вельми-вельми довгую скриню. Правда, останнім часом стали узнікати некі чутки про реанімацію цих проєктів, але вони так і заставалися чутками. І ось раптом у пригаданому інтерв'ю Russia Today і РІА Новості керівник Білорусі, ну, правда, йому було таке питання, зададене про союзну державу, заговорив достатково конкретним пляні, заявивши про свої претензії на вищу посаду у гіпотетичній союзній державі. Мовляв, а чому тільки Путін чи Медведєв можуть претендувати, а я що? А я так само можу, я так само хочу. Ну, ось коли мені не зраджує пам'ять, ось останній раз такі розчарування прогучали у годі в 98-му. у разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцыным, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Масквы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Мядзведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні, і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І калі мы гэты расійскі рубль не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, як мне здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як жа яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
Віктор Дзетлікович, а як вы лічыце, што азначаюць вось гэтыя шчыраванні, гэтыя такія гіпатэтычныя прэтэнзіі на Крэмль? І, дарэчы, як яны стасуюцца з гэтым сюжэтам, на які шмат хто звярнуў увагу, што калі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, то літаральна ў той жа дзень Белта распаўсюдзіла данныя апытання, якое было праведзенае сацыялагічным інстытутам адміністрацыі прэзідэнта, паводле якіх беларусы зусім не імкнуцца аб'ядноўвацца са сваім любімым усходнім суседам. Дык вось з аднаго боку такія дадзеныя, а з другога боку гаворыцца, што ну дык я не супраць быць кіраўніком саюзнай дзяржавы.
По моей информации, люди, которые присутствовали подчас перемоги Александра Лукашенко и Владимира Путина у Сочи, тогда Александр Лукашенко вылучил идею, как его призначили вице-президентом союзной державы, на что отримал от Путина отмову. Люди, которые присутствовали у Сочи, говорят, что это было саправды так. Видать, эта отмова, она саправды была, и она вельми моцно ударила пачуццях Александра Лукашэнкі. І цяпер, вот бачите, ён уже хоча быць прэзідэнтам і кіраўніком саюзнай дзяржавы. Я думаю, што Юра, вы правы, калі гаворыце, што гэта некая форма гандлю, хаця магчыма і іншы варыянт, то такімі патрабаваннямі, на якія не пойдзе Расія, Лукашэнка проста хоча запаволіць працэс стварэння сапраўды некай сур'ёзнай саюзнай дзяржавы з увядзеннем расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна ён згубіць значную частку кантролю за сітуацыяй у Беларусі. Магчыма, гэта проста спроба затягнуць перамовы. Это такі варыянт таксама абсалютна рэальны, і яго трэба разглядаць.
Валер, ну і ваш адказ. Што азначалі гэтыя прэтэнзіі на саюзны прастол, так бы мовіць? Прэтэнзіі, ну, калі я кажу, калі мне не здраджвае памяць, апошні раз у такім выглядзе яны выказваліся 10 гадоў таму.
Па-першае, мне падаецца, што яны ўсё ж такі выказваліся і трохі пазней. Я думаю, што як у любым выказванні Лукашэнкі, тут існуе шмат плянаў. Тут і жаданне захаваць сваё існаванне на расійскім палітычным полі. Все ж таки у него была у 90-е годы, у середине 90-х такая мара. Ну а мара, как дитячая мара, где ей тяжко отмовиться. Я думаю, что Лукашенко широ верит у свою популярность у России, и он про это шмат казал, хотя социологические опытания это нібито не подтверждают. Тут сапраўды и жаданне шантажовать Путина и таким чином отбить его атаки. А магчыма тут присутничает той психологичный феномен, який добра показаны у фильме Чапаев. Коли вы памятаете, як там Петька пытая у Чапаева: «Василий Иванович, а вы могли б командовать армией?» «Мог бы», каже Чапаев. «А усими узброенными силами Республики Советов?» «Мог бы». Ну, думаю, что тут нечто подобное дувается и тут.
Вы слухали «Пражский акцент». У передачи брали удел корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дятлякович, шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать слухи на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонаванняў за тыдзень на пачатку наступнай гадзіны эфіру. А зараз вольная студыя. Дваццаць 1 лютага ва ўсім свеце адзначаўся дзень роднай мовы, заснаваны ў 1999 годзе рашэннем ЮНЕСКО. Становішча беларускай мовы ў чыноўніцкіх кабінетах, у войску і ў царкве, а таксама феномен беларускай трасянкі. Тэмы гутаркі Міхася Скоблы, старшынём таварыства беларускай мовы Алегам Трусавым.
Гаспадар Алег, дзень роднай мовы з'явіўся дзякуючы краіне Бангладеш. Менавіта Бангладеш унесла гэткую прапанову ў парадак дня сесіі ЮНЕСКА. Ці не азначае гэта, што дзень роднай мовы актуальны найперш для краінаў трэцяга свету, да якіх паводле моўнага крытэру трэба залічыць і Беларусь?
Трэба сказаць, што пытанне мовы актуальнае ва ўсіх краінах. Я магу прыкласці прыклад, як страцілі сваю мову шатландцы і валійцы, які живуть в супердемократичній країні. Гине мова бретонцева Франції. Змагаються за свою мову галісійці-каталонці.
Так що мовна дискримінація – це не прикмета нецивілізованої країни, це проблема усіхня.
Так, і особливо тих країн, які мають моцну імперську спадщину. Всі великі імперії, малі, коли завойовували народи, вони знищали в історичної пам'яті мову. Тому Британська імперія робила те ж саме, що французька і російська. Навод горш, чым расеец.
21 лютага ў дзень роднай мовы міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў даў прэсавую канферэнцыю і абвесціў, што для аднаго салдата армія на беларускую мову не пяройдзе. Меў на ўвазе Змітра Жалезнічэнку. А вось, калі набярэцца хоць бы ўзвод, і далей цягнулася шматзначная пауза. Як вы лічыце, якія перспектывы беларускай мовы ў войску?
Ну, тут ёсць два варыянта. Па-першае, было б добра, каб набрался целый батальон, и от этого лёс наш был бы лепший. И мне здаётся, что это магчыма. Альбо другий вариант, меняется кіраўнік державы, и всё, войско на завтра станет беларускамоўным.
Мне здаётся, что у этой справе вельми важный прецедент был, який вось мел месца недавно.
И вельми добре, что недавно было их аж 3. Спочатку один хлопец добился беларускамоўных мытных бланков, потом другий хлопец у войску, и третий спадар крываль у суде. Таким чином мы бачим тенденцию. І мы видим, что эту тенденцию четко отсочивает керівник державы, який выступил перед журналистами. И снова там питание было на конт мовы, и он подкреслил, что в Минску мову выучают кепско белорусскую, треба выучать лепей, и так далее, и так далее. Шкода, что все газеты это пропустили, кроме одной. Русскомовные газеты, белорусская газета. Все остальные цитаты это чамусти не дали.
Господар Олег, потлумачьте, что отбывается с белорусскими чиновниками? Например, есть такой наместник старшини Державного комитета по справах национальностей и религии, господар Владимир Ламека. Он выдатно ведает белорусскую мову, он сам по адукации в филиолях. Есть такая Лилия Ананич, первый наместник министра информации. Родной мовой так само володая досконало. Але, как только они все сядают у службовые кресла, раптовно до решты забывают мову. Что отбывается с людьми? Чисто психологично.
Это вот той имперский синдром, про который я уже сказал. Покольки мы были в складе разных империй, и великих, и малых, то белорус завжди привык размовлять на мове начальства. Треба по-польску, то по-польску. Треба по-российску, то по-российску. Были немцы и немецкую выучили, довольно некепско размовляли за часы оккупации. Это синдром любых поневоленных народов. Размовлять на мове начальства. И коли, я снова же кажу, первая особа заговорила по-белоруску, по-белоруску бы размовляли навод и не белорусы. До речи, у своем выступе перед студентами Лукашенко хвалил, как вы думаете, кого Стражева, и сказал, что он лепше меня размовляет по-белоруску, треба за его брать приклад. Это на самой справе так. Россия Стражев поехал на Беларусь, выучил мову, зараз на ее говорить.
Вы безліч разов назирали Лукашенко. Неужели вы верите в то, что он говорит про белорусскую мову, ти про некие иншие речи, связанные с мовной проблемой?
Ну, по-перше, треба значить, что он уже на протягу 10 годов баронит свой вариант российской мовы. И всюду подкресливает, что наша мова российская, или не такая. Фактично, он змагается за Тарасенко. Мы отримали первого президента, який размовляет на Тарасянце, и старается ее как бы замацовать. И, может быть, он не до конца осведомляет, но вот на этой встрече он долго вельми рассказывал, какая русская мова его, что она не такая, как у России. Таким чином, где снова уже постимперский синдром. Вызволенные народы долгий час размовляли на мове тех, кто их завоял. Ну, возьмете Индию. У Индии зараз ангельская мова одна из державных. Так? Возьмем приклады с французских колоний в Африке. То есть мы фактично идем тем шляхом, каким шли все поневоленные народы. И вот эта русская мова, как державная, это часовый переходный этап. Никуда ты его не денешь, объективно.
За те же загаданные вами 10-12 годов президентского керования, я думаю, что наши слухачи имели возможность безлич разов переконаться у соправдных отношениях господара Лукашенко до белорусской мовы. Как вы лечите, чему керовник Беларуси ну просто патологично, периодично и демонстративно выявляет свою нелюбовь до белорусской мовы?
А он про это часами намекает. За это ему дают танную нафту и газ. И в этом опошнем выступе он про это намекнул. Покуль, он будет тримать русскую мову державную, он будет отримливать танные энергоносбиты. И это, до речи, проявилось в отношениях России с Украиной. Як они навязывают Украине другую мову державную. И вот на этой встрече он про это проговорился. Але газ кончается там. И дальше зауважим, как только цены на нафту и газ растут, белорусская мова начинает покрысе появляться. У шильдах, например, на улицах Минска, у неких обвестках у транспорте, в переписке с товариством белорусской мовы. То есть это процесс взаимосвязанный. И как только носбиты будем отримливать по сусветных ценах, навод при этом президенте, ну, я думаю, до мовы ставиться будут лепей.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы, старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
У свой час вы трошки збянтэжылі беларускае грамадства, абвесціўшы, што беларуска-расейская моўная сумесь, пра якую вы згадалі, гэтак званая трасянка, з'ява прагрэсіўная. Маўляў, з яе дапамогай расейскамоўныя лягчэй засвояць беларускую. І дасціпнікі адразу падкарэктавалі тэрмін, і трасянка стала трущанкой. Чули вы такое?
Нічого першого я чую, але мені приємно.
Ви по-ранейшому лічите гэтую з'яву прогрэсіўнай?
Слава Богу, што зараз лічуць шмат людзей. Гурт, наприклад, з'явіўся Тарасянка моўны Магілёві. Ёсць хлопцы, маладыя, якія спяваюць на Тарасянцы, а размаўляюць па-беларуску. Ёсць газета беларуская, газета, дзе на Тарасянцы малююць подпісы пад карикатурамі. І гэта ўсё разбурае імперскую, істинна рускую ментальнасць. Калі чалавек сутыкаецца з Тарасянкай, ён разумее, што ён не рускі, ён іншы. І потым ужо, чым вышэй інтэлект, чым больш ён ведае гісторыю, тым лягчэй перайсці. Дарэчы, любы чалавек, які вывучае іншую мову, без перыяда Тарасянкі не можа. Не можаце вы адразу без Тарасянкі, без акцэнта размаўляць па-ангельску, кітайску ці японску. Ніяк. Больш таго, толькі суперлінгвісты могуць размаўляць без акцэнта і без памылак. Перыяд Тарасянкі – это перыяд цэлага пакалення. Чаму, дарэчы, Лукашэнка яе бароніць? Ён разумее, што пакуль будзе Тарасянка, сямю губерніямі мы ў Расію не пойдзем. Хоць неяк, але не такі. Калі будзе істинна рускі язык, все, канец і яму, і народу, і нацыі.
Дазволю сабе з вамі не пагадзіцца, ўсё ж такі Тарасянка, на мой погляд, з'ява зваротлівая, і не здарма пачынальнікі, заснавальнікі беларускай літаратуры, нашы класікі, той жа Дунін Марцінкевіч, той жа Янка Купала, выводзілі адназначна адмоўных персанажаў, той жа Мікіта Зносак з купалаўскіх тутэйшых, ці той жа прыстаў Кручкоў з пінскай шляхты. Гэта абсалютна карыкатурныя героі.
Але самі на перыяд спачатку пісалі на Тарасянцы, як і Богданович. Цвяток любімы, ён не ведаў слова кветка. І ў яго русізмаў, як паланізмаў, дарэчы, у Купала, які пачынаў па-польску пісаць. Я вам намагу назваць масу паланізму ў ранняга Купала. Тобто, пакуль стварылася літаратурная мова, канешна, альбо расейская, пісалі, напрыклад, «государство». Дзяржава з'явіцца пазней. Пачытайце нашых адраджэнцаў. І я ж спецыяльна тым займаўся, разумееце?
Спадар Олег, думаю, і вас, і ўсіх нашых сведамых суайчыннікаў не можа не радаваць той факт, што беларускі каталіцкі касцёл паступова пераходзіць на беларускую мову. Як вы лічыце, чаму гэтак упарта ухіляецца ад выкарыстання беларускай мовы ў храмах праваслаўная царква?
Ну, я вас з вамі кардынальна не згодзен. Гэтыя працэсы, асабліва апошнія гады, спакваля ідуць і праваслаўнай царкві. Ёсць шмат маладых святароў, якія добрыя валоды. Ну, напрыклад, я сваю ўнучку хрысціў на цудоўнай беларускай мове ў адным з вялікіх храмаў Петрапаўлаўскай царкві. Я запрасіў свайго добрага знаёмага Айца Латушку. Ён вёў абряд хрышчэння маёй унучкі на такой мове, што я нават зайздрошчу. Ёсць Сергій Гардун. Я магу назваць шмат імёнаў. Но самае, што мяне здзівіла, гэта Зэльва. Некалькі год назад прыехалі мы на чарговую шанаванне чарговай гадавіны Генеруш. Заказалі службу праваслаўнай царкве, дзе яна была прыхажанка і помнік стаіць. Дарэчы, стаіць дзякуючы філарэту. Прыйшло аж 4 ці 3 святара, гадоў 30, і прывялі набажэнства ў трох на такой літаратурнай мове, што мы ледзь там не заплакалі. Больш таго, мову добра вывучаюць Жыровіцкай акадэміі. І зноў жа, зменіцца ўлада і зменіцца і царква. Дарэчы, касцёл таксама ж шоў да беларушчыны прабацця гадоў 400. Гэта ж быў галоўны паланізатарскі чыннік яшчэ ў заходняй Беларусі. Як преследавалі спадара Чарняўскага, успомнім. Нават у савецкія часы з боку польскага касцёла. І толькі дзякуючы інтэлекту першага славяніна, паляка Вайтылы, ён загадаў афіцыйна свае загадам весці мову ў касцёле. Не так усё хутка робіцца, але ў нашай праваслаўнай царкве паступова, і тут яшчэ які фактар. Раней беларусаў святароў савецкія часы ніколі не пакідалі служыць на Беларусі, іх куды-небудзь у Расію, а адтуль прысылалі нам. Зараз гэты працэс спыніўся, і зараз у нашай царкве ідуць беларускія хлопцы. Са школ беларускіх многія, якраз дзеці адраджэння. І гэтыя людзі зусім іншыя. І я на іх спадзяюся, што ўсё ў нас будзе нармальна.
Ваш аптымізм перадаецца мне, я спадзяюся, і нашым слухачам. І апошняе пытанне. На пачатку прыгадаю верш Рыгора Барадуліна. Мы ў смак наеліся рызацу і наслужыліся панам народнай мове агрызацца. Адно, што засталося нам. Калі нехта раздражнёна рэагуе на вашу беларускую мову, як вы сябе паводзіце?
Ну, слава Богу, ўжо гады 4 рэагуе толькі становча. Напрыклад, вельмі часта таксулку за мову бясплатна возяць, без чаргі білеты прадаюць. Гэта было раней было такое. Я просто усміхаўся, як кажуць, казаў людзям всякія жарты, ніколі не ўступаў за мілаенку, не крыў. скривдзіўся. Калі у вас ёсць пачуццё гумару, вы не прападзеце ні ў якой сітуацыі. Але апошнія 4-5 гадоў, дзякуючы мове, ну я жыву вельмі добра.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. 21 лютага ў свеце адзначаўся Міжнародны дзень роднай мовы.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» 3 разы на тыдзень.